Niin, sitten mennään Jaakobin kirjeen 4. luku ja 1. jae. Ensimmäinen taistelualue, ensimmäinen vihollinen meille kaikista läheisin. On erityistä huomioida, että siitä käytetään nimeä vihollinen, vaikka se on meille kaikista rakkain. Meidän lihamme. Jaakobin kirjeen 4. luku ja 1. jae. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Siis jäsenissämme on sota, siellä on taistelu. Ja tässä Jaakob jopa mainitsee, että riidatkin syntyvät näiden taistelujen tähden, joita on meidän himoissamme. Katsotaan vielä toinen raamatun paikka, Markus 7, missä Jeesus puhuu tästä samasta asiasta. Markus 7, 21, 23. Sillä sisästä, ihmisen sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Eli tarkoittaa sitä, kun se lähtee sisästä ulos, eli se on jotakin, joka kontrolloi. Sinun sisäinen elämäsi ei ole Pyhän Hengen toiminnan alla, vaan se kontrolloi sinun ulkoisia tekojasi, ohjaa sinun askeleitasi, valintoisi ja niin edelleen. Ja se saastuttaa sinut sen tähden. Liha, määritellään hieman, mitä Raamattu tarkoittaa lihalla. Se nyt ei ole se, anteeksi vaan te kaikki siniveriset, se ei ole mitään sisäfilettä, josta Raamattu tässä puhuu. Minun se on vaikea ymmärtää, kun minulla on tämmöinen ranskalainen aatelisvartalo, niin se on hyvin vaikea ymmärtää, mitä lihalla Raamatussa tarkoitetaan. Liha, kun Raamattu puhuu lihasta, se on sisäinen osa minun persoonaani. Jotain, jonka perin syntiin lankeemuksessa. Minun siis lihani on sisäinen osa persoonaani, jonka perin syntiin lankeemuksessa. Se on täysin synnin turmelema. Se on täysin synnin turmelema ja Jumalan tuomion alla. Se ei koskaan muutu syvimmältä olemukseltaan, vaan tulee aina sisältämään halun syntiin ja eron Jumalasta. Se tulee aina sisältämään halun syntiin ja ero Jumalasta. Ja tämä on nyt meille erittäin tärkeä asia ymmärtää, että vaikka me kristittynä kasvamme, menemme eteenpäin, niin koskaan koko meidän täällä lihassa, tässä fyysisessä olemuksessa olemamme elämämme aikana, meidän kapasiteettimme, meidän kykymme syntiin tässä olemuksessa ei vähene. Meillä on jatkuvasti maksimaalinen kyky syntiin tässä olemuksessa. Sinun fileesi ei tule paremmaksi. Anteeksi vain. Se ei tule muuttumaan, joten lakkaa yrittämästä sen muuttamista. Rentoudu. Joo. Älä odota, että yhtenä aamuna sinun lihasi on pyhää ja ihmeellistä. Äläkä vielä vähemmän odota, että muut huomaisivat sen. Se on jotakin, joka on meissä, joka on Jumalan tuomion alla. Ja meidän lihallemme on varattu tässä ajassa yksi paikka. Ja se on Kristuksen risti. Yes. Kuolema lihalle. Paras muusikko on kuollut muusikko. Paras sananjulistaja on kuollut sananjulistaja. Ristiinnaulittu. Kuollut omalle teolleen ja elämälleen. Paras julistaja, veljet. Tässä on julistaja eturivissä oikein kollegoja. Hyvä sanoa, että meistä tulee käyttökelpoisia vasta kun me kuolemme. Joo, niin se menee. Ja sen takia se on ilo. Se on ilo antautua tähän pyhään yhteistyöhön Jumalan kanssa, jossa minä otan ristin voimakseni. Minä annan sen lävistää sen, mitä minussa on. Ah, kuolema lihalle. Ja jos et muuten voi yhtyä tähän julistukseen, niin yhdy ainakin siihen, että Mooseksen liha on paha ja inhottava. Jos muuten tuntuu, että oma lihasi on vielä kovassa kurssissa, niin huuda aamen siinä kohtaa, kun puhutaan minun turmeltuneesta lihastani. Käännetään Kolossalaiskirjeen 3:5. Yksi lempiaiheitani muuten on risti. Kristuksen risti. Se on voima, jonka seurakunta on kadottanut ilmestyksen rististä. Me korvaamme nämä hienot vanhat ristilaulut, me vaihdamme sanoja niihin ja me emme uskalla laulaa Kristuksen rististä. Me emme uskalla mainita Jeesuksen nimeä, emmekä hänen ristiensä. Ja se on vihollisen suunnitelma, pitkän tähtäyksen suunnitelma, koska niissä on meidän suurin voimamme. Ne on meidän voittomme salaisuuksia. Hyvänä aika, mihin on hävinnyt Kolossalaiskirja? Ja se aamulla oli, no niin, se on Uuden testamentin puolella, ilman kun se ei meinannut löytyä. Kolossalaiskirje 3:5-10. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo, ahneus, joka on epäjumalan palvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte, mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki, siis ne kaikki, viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Tässä kuvataan meidän lihaamme. Tässä kuvataan sen huippuominaisuuksia. Luetaan lisää, Galattalaiskirjeen 5. luku. Ja annetaan nyt Jumalan sanan tehdä syvä työtä. Nämä ovat meille tuttuja jakeita, mutta haluaisin esittää ne tänään toisessa valossa, kun ehkä aikaisemmin olemme kuulleet. Raamattu määrittelee meidän lihamme olemuksen hyvin tarkasti. Galattalaiskirje 5:19-21. Jälleen sama lista, mutta lihan teot ovat ilmeiset. Ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita. Tuo ensimmäinen luettelo menee niin kuin kyllä vielä seurakunnissa sillä tavalla, että siihen voi yhtyä. Mutta kun sitten tulee tämä toinen osa, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat ja lahkot, ai ai, auts. Nyt Filee vähän tuntee olonsa epämukavaksi, kun joku puhuu siitä, sen parhaista puolista. Kateus, eri seurat ja lahkot. Ne on lihan tekoja. No jos meidän kaupungeissamme on lahkolaisuutta, eriseuraisuutta, vihaa, jos me esitämme naapuriseurakunnan jossakin muussa valossa kuin Kristuksen valossa, niin mikä hallitsee meidän seurakuntiamme?
Liha.
Liha. File. Täällä on liha kovassa kurssissa. Silloin meidän täytyy nähdä se, koska ne on Raamatussa sanottu, ja meidän täytyy tunnustaa se. Ja meillä on ainoastaan yksi tie vapauteen lihan ylivallasta, ja se on tunnustaa syntimme ja tulla Pyhän Hengen hallintavallan alle. Näissä Raamatun paikoissa, jotka nyt luimme, näissä käy selvästi ilmi, että lihassamme olevat ominaisuudet vetävät, ottavat yliotteen ja ohjaavat minut syntiin ja pahuuteen. Meihin on sisään rakennettuna syntiin lankeemuksen tähden luontainen taipumus pahuuteen ja syntiin. Se on meissä täällä näin, se on luontaista. Vain antautuminen Jumalan Pyhän Hengen työn alaisuuteen ja hengessä vaellukseen voin välttää lihan vallan. No, Jumalan varustus sitten lihaani vastaan ja kuinka sovellan sitä? Galattalaiskirje 5:19-21 me luimme tämän listan, mitä meissä on, tämän koko kauheuden. Ja nyt, mikä on Raamatun tarjoama varustus meille tähän tilanteeseen? Nöyryys, tunnustautumista ja taipumista sananopetukseen. Ja ensimmäinen asia on vaella rehellisyydessä. Ja se tarkoittaa sitä, että minä en enää selittele syntejäni. Minä en enää selittele näitä ominaisuuksia. Minä en yritä selittää, että se lahkolaishenki, joka minussa on, minun lihassani, on mukamas jotakin jalosukuista viisautta ja ymmärrystä, Jumalalta tullutta ymmärrystä siitä, että olen parempi kuin joku toinen muu seurakunta. Ensimmäinen asia on astua rehellisyyteen, kutsua haureutta haureudeksi, kutsua aviorikosta aviorikokseksi, lahkolaisuutta lahkolaisuudeksi. Jos me olemme erillämme tässä maassa seurakunnissa, täällä on lahkolaisuus, sitä ei pidä kutsua joksikin kehittyneeksi yhteistyömuodoksi. Se on lahkolaisuutta. Minä muistan ajan, kun Helsingissäkin, kun tuli naapuriseurakunnasta joku vastaan kadulla, niin piti vaihtaa kaistaa kadun puolta, koska oli häpeällistä, kun tuossa seurakunnassa oli mukamas jotakin sellaista, jonka tähden minä en saattanut olla yhtä heidän kanssansa. Ja kun sitten lopulta tutkittiin niitä asioita, niin mitä ne oli? Kahden pastorin henkilökohtaisia kaunoja, suunnilleen tasoa suututtu kalareissulla siihen, kun toinen sai isomman hauen kuin toinen. Tämä on häpeäksi meille. Pastorin henkilökemiat ei ole toiminut. Toinen on sattunut olemaan maalikkotyöntekijän apukoulun ja kiertokoulun käynyt niin kuin minäkin. Ja toinen taas sattuu olemaan akateemisesti koulutettu. Siellä on henkilökemian ero kahden pastorin välillä. Tai joku muu vastaavan tyyppinen ero, jonka tähden sitten me olemme erillämme ja ajamme myös seurakuntamme erilleen toisistaan. Jolloin me altistumme lahkohengelle sen tähden, että me annamme ratkaisujemme tukea lihassamme olevia heikkouksia. Ensimmäinen asia meidän on tunnustettava, lahkohenki on lahkohenki, piste. Ja sitten nämä kaikki muut. Eli vaella rehellisyydessä suhteessasi sinun lihaasi. Älä kuvittele, että siitä tulee joku päivä parempi. Älä välttele heikkouksiasi, vaan tunnusta ne Jumalalle. Minä olen joskus pastoreille kertonut siitä, että minun rukouselämässäni on lista heikkouksista. Minulla on 6 pääheikkoutta, jotka olen listannut omasta elämästäni, koska olen vakuuttunut, että jos vihollinen saa minusta yliotteen, hän saa sen noilla 6 alueella. Joten minäpäs olenkin ovela. Minäpäs alankin rukouselämässäni kiinnittämään huomiota niihin. Minä en olekaan naivi, vaan minä sanon, että Herra, sinä näet tämän heikkouden joka tapauksessa. Herra, varjele tänä päivänä tällä heikkouden alueella. Ja niin kuin sanotaan, että pastoreilla on 3 kuoleman syntiä. Ne on raha, seksuaalisynnit ja ylpeys. Ne pitää tunnustaa, niihin pitää tarttua. Ei olla naiveja niiden suhteen. Ei ajatella, että no, se oli se veli siellä Amerikassa. Kun samaan aikaan mä istun omassa tupakeittiössä, niin mumisen sitä, kun mulla on niin vähän rahaa. Ja jotenkin luulee, että mä välttysin siltä. Vaan mä sanon, että Herra, varjele, ettei koskaan taloudelliset asiat estä mua täyttämästä mun kutsuani. Varjele Herra mua ylpeydeltä. Kun ihmiset tulee ja kehuu, ja ne sanoo, että hyvä Mooses, olipas mahtava puhe. Varjele Herra, koska jos Herra antaa, minkä sille voi? Jos astuu siihen paikkaan, että jakaa sen, mitä Jumala antaa, niin meidän täytyy kuolla näille asioille. Kun tulee se taputus, joka on niin tärkeä ja niin hyvä, älkää lopettako. Hyvä Mooses, mikä ihana puhe. Olipas Herra lähellä siinä. Niin on hyvä vaan sanoa, että kiitos. Kiitos niin kovasti. Ja kääntyä ja sanoa, että Herra, se menee sulle. Se menee kaikki sulle. Kunnia sulle, Herra. Kuolla sille. Ja samalla tavalla, kun tulee se veli, joka sanoo, että kuule Mooses, en ole kuivempaa puhetta kuullut. Täytyy sanoa, että mistä on sun teologias kotoisin? En tiedä, mutta olipas järkyttävä puhe. Niin samalla tavalla voi sanoa, että kiitos veli rohkaisusta. Ja kääntyä ja kuolla sille. Meidän täytyy kuolla sekä kehuille että kiitoksille. Antaa ristin lävistää ne, olla rehellisiä. Joten ensimmäinen asia on, ja me rukoilemme nyt 3 rukousta. Me tunnustamme nämä asiat Jumalalle. Ja minä pyydän teitä nyt rukoilemaan yhdessä minun kanssani seuraavan rukouksen, koskien juuri näitä lihan alueen syntejä. Rukoillaan yhdessä. Herra, minä tunnustan lihassani olevat synnit. Ja että ilman sinun työtäsi minussa ne voivat tuhota vaellukseni voitossa. Amen. Toinen, vaella Kristuksen kuolemassa. Galattalaiskirja 5:24 sanoo, ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Ja katsotaan vielä roomalaiskirja 6:11-12. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himolle. Niin, että olette kuuliaiset sen himolle. Vaella Kristuksen kuolemassa. Ota aseeksesi se, mitä Kristus on tehnyt sinun puolestasi ristille. Sovella sitä elämääsi. Ja rukoillaan jälleen yhdessä. Näin se tapahtuu. Haluan nämä rukoukset käydä läpi, että tämä tulee meille konkreettiseksi. Ja rukoilemme jälleen yhdessä. Herra, minä tunnustan, että sinun kuolemassasi minä kuolin lihani vallalle ja voimalle. Amen. Ja 3. varustus meidän lihaamme vastaan on hengessä vaeltaminen. Kerran eräässä tilaisuudessa rukouspalvelussa eräs henkilö tuli luokseni ja sanoi, että voisitko rukoilla puolestani, että minulla on ollut niin suuria kiusauksia ja lihani kiusaa minua kaiken päivää. Merkillisiä ajatuksia tulee mieleen ja niin edelleen. Katsoin tuota veljeä hymyillen ja sanoin, että ilo mielin rukoilen sinun puolestasi, mutta haluan sanoa, että tuo tauti ei parane tässä rukousjonossa. Tähän tautiin on vain yksi ainoa lääke, ja se on vaeltaa hengessä. Vaeltaa hengessä. Meidän lihassamme olevat heikkoudet eivät parane rukousjonoissa. Ne ainoastaan paranevat, ne ainoastaan voidaan eliminoida hengessä vaeltamalla. Galattalais 5:16 sanoo, minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. No mitä se hengessä vaeltaminen on? Hengessä vaeltaminen on vaeltamista siinä, mitä Jumala on. sillä Jumala on henki. Hengessä vaeltaminen on sitä, on vaeltamista siinä, mitä Jumala on. Minä siis otan koko Jumalan elämäni varustukseksi. Se ei ole vain joku pieni osa hengen toiminnasta, vaan se on kaikki, mitä Jumalassa on. Eli vaeltaa hengessä on vaeltaa siinä, mitä Jumala on, kaikessa, mitä hän on. Jae 18 sanoo, mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Kun me astumme hengen maailmaan, kun me astumme siihen maailmaan, missä Jumala on, niin luonnolliset lait lakkaavat. Luonnolliset lait lakkaavat. Ja vielä 22-23. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole lakia. Tiedättekö, että yksi merkki siitä, että nämä seurakuntien väliset erimielisyydet ovat lihasta syntyneitä, on se, että meidän väleillämme ei edes ole ystävällisyyttä. Vaikka me olemmekin eri mieltä asioista niin, ja teemme asioita eri tavalla, ja emme ehkä mahdu samoihin kokouspaikkoihin, niin me voisimme edes olla hieman ystävällisiä, eikö niin? Mutta jos sekin puuttuu, niin se on jo oire jostakin, syvemmästä ongelmasta. No niin, ja kolmas rukouksemme nousee juuri tästä. Meidän täytyy nähdä se, että Jumala on antanut meille varustuksen meidän lihaamme vastaan, ja se on hänen henkensä elämä meissä. Ja se ei ole jotakin, joka automaattisesti, joka päivä ikään kuin tekisi mieli sanoa, joka automaattisesti ohjaa sinun elämääsi, vaan se on jotakin, johon sinun täytyy antautua. Roomalaiskirje 8.11 sanoo, että henki tekee meidät eläväksi. En minä ole palava, en minä ole täynnä henkeä, ellei minä tuo elämääni Jumalan hengen vaikutuspiiriin. Tänäkin aamuna minä painoin pääni siihen hetekkaan, jolla nukuin. Sormusen vanhaa hetekkaa, Sormusen toimistus. Ja sanoin, että Herra, minä en ole elävä, enkä palava. Sinun täytyy se tehdä tänä aamuna. Minä jälleen tuon elämäni sinulle, minun mestarini ja kuninkaani. Minä tuon sen, minä julistan alamaisuuttani sinulle. Tule pyhä henki, ole niin ystävällinen ja jälleen ohjaa tämä päivä. Näet ne kaikki äänekoskelaiset, viitasaarelaiset ja koko seudun ihmiset. Mitä ihmettä mulla on niille sanottavaa, jos et sinä tule, jos et sinä tee sitä, jos ei sinun henkesi tule, ja murtaudu läpi. Mitä se on? Mitä tämä on? Tämä on elämänsä tuomista toisen suuremman voiman vaikutuspiiriin, jolloin kaikki se paha, mitä minussa on täällä kätkettynä, kaikki se tulee alistetuksi Pyhän Hengen työn alle, ja Jeesus saa kunnian. Ja te rukoillaan meidän kolmas rukous. Herra, minä pyydän Pyhää Henkeä nyt korvaamaan nämä lihalliset halut ja himot kaikilla hengen hedelmillä. Ja pyydän, että nämä hengen hedelmät ottavat hallintaansa lihallisen mieleni. Jeesuksen nimessä, aamen. Tässä on teille kolme yksinkertaista rukousta, yksinkertaista tapaa elää voitossa koskien teidän lihanne. elää voitossa sillä taistelualueella, sisäisellä alueella. Joskus on niin, että synti on saanut olla niin kauan salaisesti elämässämme kristittyinäkin, että pimeys on päässyt muodostamaan linnoituksen elämääni. Linnoituksen, jota demonit kontrolloivat. Silloin on hyvä nimetä synti, sen muodot ja sitoa ne pimeyden voimat. Sitoa ne voimat, jotka ovat käyttäneet näitä synnin pesäkkeitä sillanpääasemina elämässämme. Ja nämä pimeyden linnoitukset on sellaisia, jotka syntyvät meidän mieleemme. Ja niihin aina liittyy synnin suosiminen, synnin hyväksyminen, synnin salliminen, suopeus synnille, jollekin lihassamme olevalle heikkoudelle, jolle me itse annamme luvan olla elämässämme. Ja silloin saattaa käydä niin, että jollakin tällaisella alueella myös kristitty joutuu demonien vaikutuksen alle ja kontrolloimaksi. Eräs polttavia tämän päivän kysymyksiä kristillisessä kentässä on se, voiko kristityssä olla demoni? Voiko kristitty olla riivattu? Siitä on käyty monen eri herätysliikkeen lehtien yleisöpalstoilla keskustelua puolesta ja vastaan. Joten tässä on minun näkemykseni asiasta. Kristitty ei voi olla riivattu. Sillä tavalla, kuin me Raamatussa ymmärrämme, mitä riivattuna oleminen tarkoittaa. Sillä tavalla, kuin ymmärrämme, että Raamatussa sanotaan, että riivattuna oleminen on olla jonkun demonin omistuksessa. Uudesti syntymisessämme meidän henkemme on yhdistetty Jumalan henkeen. 1 Korinttolaiskirje 6:17. Sinun henkesi on yhdistetty Jumalan henkeen. 1 Korinttolaiskirje 6:17. Sinun hengessäsi on nyt kanava taivaaseen, jossa Pyhä Henki asuu, Raamatun sanan mukaan. Sinun hengessäsi asuu Pyhä Henki. Ja Jumala on sinetöinyt tuon hengen tilan sinun hengessäsi. Hän on laittanut sinetin siihen. Efesolaiskirjan 1:13. Sinussa on Pyhän Hengen sinetti lunastuksen päivään saakka. Sinun henkeesi ei enää koskaan voi mikään riivaaja tunkeutua. Tämä on minun nyt näkemykseni. Raamatussa Jeesus puhui, me vielä palaamme siihen, hän puhui tästä eräästä henkilöstä, josta ajettiin riivaajat ulos ja sitten ne riivaajat tulivat takaisin katsomaan, että miten, missä kunnossa se asunto oli, josta he lähtivät. Ja nyt jotkut, jotka sanovat, että kristitty voi olla riivattu, sanoo, että tulihan ne riivatut takaisin sinne. No Jeesuksen vertauksista ei koskaan tule tehdä oppia. Ne on vertauksia jostakin hengellisestä periaatteesta, jonka Jeesus haluaa tehdä tiettäväksi. Ja Raamatun opettajat, jotka tekevät Jeesuksen vertauksista oppeja, eivät minun mielestä tee oikeutta Raamatulle. Raamatun opit ovat joitakin sellaisia asioita, jotka nähdään koko Raamatun läpi ja ikään kuin vihreänä lankana. Niille voidaan löytää yhteneväisyys sekä vanhasta että uudesta liitosta. Sitten niitä voidaan kutsua opeiksi. Mutta Jeesuksen vertauksia ei koskaan Jeesus tarkoittanut opeksi, vaan hän aina selvensi vertauksilla sitä, mitä hän halusi opettaa. Ja meidän täytyy nähdä tämä. Ja nyt tämä talo, johon nämä demonit tulivat takaisin, oli se tilanne, että ne saattoivat tulla sinne takaisin vain siksi, että se ei ollut täyttynyt millään. Ne tulivat sinne, koska se oli tyhjä. Ja se ei kelpaa perusteluksi sille, että kristitty voi olla riivattu. No, kristitty, hänen henkensä
on siis nyt Jumalan, se on sinetöity Jumalalle lunastuksen päivään saakka. Se on vähän jotain sellaista, jossa Jumala lyö leiman, postimaksu maksettu, saa avata taivaassa. Sellainen on meidän pelastusvarmuutemme. Nyt meidän elämässämme on kuitenkin sielu ja ruumis. Ja nyt sielun ja ruumiin alueella kristitty voi tulla demoneiden kontrolloimaksi. Sallimalla jonkun synnin pesiytyä elämääni, uskon tulonikin jälkeen pysyä siellä, tämä alue muodostaa pimeyden alueen sisälläni, ja tuolla pimeyden alueella, pimeyden ruhtinaalla on lupa liikkua. Hänellä on lupa vaikuttaa siihen. Hänellä on lupa kontrolloida sitä. Tällaisesta tilanteesta Paavali sanoi muun muassa 1. Korinttolaiskirje 5. luku 5. jae. Hän sanoi näin, että tällainen henkilö on luovutettava saatanan haltuun. Ja tuo haltuun sana tarkoittaa, alkukielessä se oli sana saatanan ohjattavaksi ja vietäväksi, jotta hänen sielunsa pelastuisi. Merkillinen sana, eikö olekin? Merkillinen sana. No niin, en halua tähän asiaan nyt niin paljon kiinnittää aikaa enkä huomiota, mutta tiedän, että julkinen keskustelu seurakunnista tästä käy aika kuumana ja monenlaista opetusta virtaa tässä, niin haluan nyt tämän seminaarin yhteydessä tuoda oman korteni kekoon tähän keskusteluun. Kristitty voi tulla sielun vihollisen vaikutuksen alle ja kontrolloimaksi sen lihallisuuden ja synnin tähden, joka hän sallii elämässään olla. Ja nämä sielussa ja ruumiissa tapahtuvat demoniset vaikutukset voivat myös vaikuttaa siihen hengen vapauteen, jota kristitty kokee. Ja kuuntele nyt tarkkaan. Minä tiedän, että tämä menee nauhalle ja tätä tullaan lainaamaan, joten ollaan huolellisia. On erittäin vaikea määritellä eroa riivatun ihmisen välillä ja sellaisen, jota demonit kontrolloivat ulkoa päin, koska oireet ovat lähes samat. Vaikutukset on lähes samat. Molemmat ovat sidottuja. Minulla on elämässäni ollut alueita, joissa olen leikkinyt synnin kanssa. Ja tiedän, että noihin alueisiin sielun vihollinen rakensi oman linnoituksensa, jolla hän painosti minut, hän sai minut vetäytymään kutsusta. 5 vuotta minä vaelsin maailmassa. 5 vuotta vihollisen voimien vaikutuksen alla ja viemänä. Ja vapautus näistä voimista tapahtui tunnustamalla syntini, kääntymällä synnistäni, tekemällä parannuksen, ei ainoastaan katumalla, vaan kääntymällä ja tekemällä parannuksen. Me voimme katua pahoja tekojamme loppuelämämme, mutta se ei johda vielä mihinkään. Meidän täytyy kääntyä pahoilta teiltämme ja tehdä parannus. Ja kun minä tein parannuksen, tunnustin syntini, pyysin Jeesusta Herrana elämääni näille heikkouden alueille, niin jotain tapahtui. Minä sain voiman ajaa nuo pimeyden voimat elämäni yltä pois. Ja sinulle kuuluu sama oikeus. Ja me käymme nyt läpi mielenlinnoituksista muutamia asioita. Tämä tästä demonikeskustelusta. Jos me vielä ajattelemme ihmisten henkeä, sielua ja ruumista, ne ovat ikään kuin 3 ympyrää, niin muistakaa nyt, siihen ulkoiseen ja keskimmäiseen sieluvihollinen voi vaikuttaa. Niihin hän voi pesiytyä, hän voi laittaa koukkunsa niihin ja hän voi vaikuttaa niihin. Ja ne sitovat sitä 3. osapuolta, koska ne eivät toimi erillään toisistaan. Ja me tulemme vihollisen ohjaamiksi tässä elämässä. Ja tästä meille on luvattu täysi vapaus Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta me emme koe sitä vapautta niin kauan kuin me siedämme ja sallimme syntiä elämässämme jollakin tekosyyllä. Käännetään 2. Korinttolaiskirja 10:4. Nyt Tällaisissa tilanteissa, joissa mahdollisesti sinä epäilet, että sinun elämässäsi on tällainen pimeyden linnoitus, mielen linnoitus, niin minä pyydän, että älä paini sen kanssa yksin, vaan mene luotettavan, hyvän sielunhoitajan luo ja kerro se asiasi. Älä mene kenen tahansa luo, vaan valitse tarkkaan, kenen luokse menet. Ja mieluummin seurakunnan vanhemmiston pastorin luo ja kerro siitä asiasta ja kerro tilanteestasi. Ja yhdessä tunnustakaa se synti ja murtakaa se linnoitus. Ja tällaisissa tapauksissa hyvin harvoin kristitty yksin on kykenevä murtamaan sitä linnoitusta. Se on mahdollista. Mutta usein sellaisessa tilanteessa me olemme jo niin haavoittuneita, että me emme yksinkertaisesti pysty näkemään sitä Jumalan voiton avainta. Ja silloin me tarvitsemme apua, toistemme apua. Toinen korinttolaiskirje 10.4. Ja täällä puhutaan mielen linnoituksesta. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Francis Francipane on sanonut tässä kirjassaan Ei ihmistä vastaan, että ihmisen mieli on kuin ajatuksista rakennettu huone. On kuin ajatuksista rakennettu huone. Sinun mielesi on siis kuin huone, jonka sinä olet täyttänyt ajatuksilla. Ja nyt tähän mieleen ihmiselle voi syntyä näitä linnoituksia. Tänä aamuna, kun ajattelin tätä aluetta, niin kirjoitin jotakin ylös, joka ehkä selventää tätä. Kaikki, mitä me näemme ympärillämme, on tavallaan mielen tuotetta. Kaikki, mitä me näemme ympärillämme, on tietyllä tavalla mielen tuotetta. Se on ensin ollut mielessämme. Rakennukset, autot, missä ne ovat syntyneet? Mielessämme. Missä ne on suunniteltu? Mielessämme. Eikö niin? Kuinka moni voi nähdä, että tässä on jotakin ajatuksen itua, että poika on ehkä keksinyt jotakin. Joo, sille on välähtänyt. Kerrankin. Risukasaa. Jopa seurakuntamme ovat sellaisia kuin ne ovat mielessämme. Mitä siitä ajattelet? Minä haluan nyt vain tuoda tähän sellaisen ajatus. Mallin, että me ymmärrämme, miten tärkeää se on, mitä meidän sisällämme tapahtuu. Koska niin usein me syytämme asioita ulkoisia, syytämme elämämme tilannetta ulkoisista asioista, kiinnittämättä huomiota siihen, mitä meidän sisällämme tapahtuu. No niin, nyt jos seurakuntamme ovat sellaisia kuin ne ovat mielessämme, sellaisia kuin ne ovat syntyneet, jonkun mielestä joku on asian hyvä, toisen mielestä huono, ja sitten sen mukaan niitä asioita muutetaan tai ei muuteta. Ne ovat sellaisia kuin ne ovat mielessämme. Niin tämä johtaa kysymykseen, miksi seurakuntamme ovat niin erilaisia kuin ne olivat Raamatun aikana, tai kuin apostolinen seurakunta oli. Tämä johtaa meille tähän loogiseen kysymykseen. Siksi, että mielemme ei ole täynnä sitä samaa opetusta tai asioita, joiden varassa alkuseurakunta syntyi. Amen. Amen. Toistan. Siksi, että mielemme ei ole täynnä sitä samaa opetusta tai asioita, joiden varassa alkuseurakunta syntyi. Eli Jeesuksen sanoja. Jeesuksen opetuksia. Alkuseurakunta muodostui pääsääntöisesti kolmesta asiasta. Heidän opetuksensa sisältö ei ollut meidän hienoja teologisia kirjojamme, eikö niin? Niitä ei vielä silloin ollut. Joten mistä se syntyi? ensinnä Jeesuksen opetuksista. Toiseksi, Jeesuksen opetuksista hänen kuolemisensa ja ylösnousemisensa jälkeen niinä 120. päivänä, joina hän opetti opetuslapsia. Ja kolmanneksi, Pyhän Hengen opetuksesta näistä kahdesta. Näiden kolmen varaan perustu apostolisen seurakunnan koko työ. Ajatellaan, että kaverit tuli toimeen ilman yhtään seurakuntamanuaalia. Kuinka ohjata seurakuntaa? Tie Jeesuksen kaltaisuuteen on ne sanat, jotka Jeesus sanoi. No niin, nyt kun me jatkamme tätä ajatusta, eli siis seurakunta on sellainen, kun se on meidän mielessämme, niin mitä meidän täytyy tehdä? Meidän mielemme täytyy uudestaan täyttyä Jeesuksen sanoilla ja opetuksilla. Ja sillä, mitä Pyhä Henki opettaa meille Jeesuksen sanoista ja opetuksista. Mitä siitä seuraa? Apostolinen, dynaaminen, voimakkaasti vaikuttava, eteenpäin menevä, uusi vapaakirkko. Uusi helluntaiseurakunta. Uusi luterilainen kirkko. Näin merkittävä asia on mieli. No niin, tästä syntyy sielunvihollisen ovelin strategia. Eli hän keskittää työnsä ihmisen mielen hallintaan ja kontrolliin jollakin muulla kuin Jumalan sanalla. Joten hän varastaa meidän mielemme. Toinen korintolaiskirja 4.4 sanoo tämän selvästi. Siellä sanotaan, hän sokaisee mielen. Neljäs luku, neljäs jae. Niin sanotaan, että kolmas jae, mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus. Hän siis sokaisee mielen. Kuudes jae sanoo, sillä Jumala, joka sanoo, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Se on vahva ilmaisu. Eli nyt meidän mieli täytyy täyttää Jeesuksen sanoilla ja opetuksilla, jotta se Kristuksen kirkkauden evankeliumi alkaisi meistä loistaa valoansa. Se on se tie. Apostolit tunsivat Jeesuksen mielessään. Paavali oli löytänyt totuuden. Hän sanoi tässä samassa jakeessa, että me emme julista itseämme. Me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta. Hän tunsi Jeesuksen mielessään ja tämä toi kirkkauden, joka loisti ja levitti valoansa. Näettekö nyt? Ymmärrättekö nyt, mistä mielessä on todella kysymys? Joten mihin vihollinen keskittää strategiansa seurakunnan voiman riistämisessä saadakseen heidän mielensä irti Jumalan sanasta? Tällaisia linnoituksia voivat olla ajatukset, jotka estävät Jumalan tuntemista, jolle annetaan se arvo, että ne voidaan korottaa Jumalan yläpuolelle. Siis ajatukset, teoriat, teologiat jopa, niin kuin esimerkiksi tämä valtava raamatullinen teologia, mistä nyt puhutaan, että helvettiä ei ole ja kaikki pääsee taivaaseen. Se on jotakin, joka on korotettu Jumalan tuntemisen yläpuolelle. Ja siitä tulee pimeyden linnoitus tähän maahan. Ja surullista on, että maamme johtavat kirkon henkilöt ovat asettuneet tämän opin taakse. Ja oli järkyttävää katsoa, kun Sarasvuon ohjelmassa tämä Kylliäinen oli. Ja näimme tämän järkyttävän kirjan toisen hedelmän. kun kirkko oli julistunut synnin päästön pastori Kylliäiselle, niin Sarasvuo kysyi häneltä suoraan, eikö tämä nyt johda siihen, että kirkko luopuu siitä opista, että vain Jeesus pelastaa. Johon Kylliäinen vastasi, minä pitäydyn siinä, mitä kirjoitin kirjassa. Sitten Sarasvuo jatkaa, eikö tämä tarkoita myös sitä, että muslimit, hindut ja muut uskonnot eivät enää tarvitse Jeesusta pelastajana, vaan pääsevät taivaaseen. Ja Kylliäinen vastasi, minä pitäydyn siinä, mitä kirjassani sanoi. Näin vedettiin pöntöstä alas koko pelastusoppi kahdella lauseella. Ja miksi tämä oli mahdollista? Sen takia, että vihollinen oli rakentanut linnoituksen, ajatusmallin ja rakennelman, joka nostettiin elävää Jumalan tuntemista vastaan, jonka kaiken lisäksi vielä kirkon isät ostivat, silmääkään räpäyttämättä. Ja antoivat vapauden medialle nyt nostaa tämä aihe esiin sellaisella tavalla, että viikon aikana ei ollut yhtään lehteä, jossa ei ollut pilakuvia kristillisyydestä, taivaasta, pelastuksesta ja helvetistä. Eikö järkyttävää? Ja tiedän sen, että tämä ei ole suurimman osan luterilaisen kirkon jäsenistön oppi ollenkaan ja ajatus pelastuksesta. Ja sen takia en edes jaksa uskoa, että tämä keskustelu päättyisi tähän, vaan se tulee johtamaan johonkin. Mutta tämä vain kuvaa sitä, että jokainen tällainen ajatusrakennelma, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, niin sen ajatusrakennelma voi päätyä helvetin voimien käyttöön. Ja ehkä suurimpina esimerkkeinä tässä on juuri nämä idän ideologiat. Jos me katsomme myös maailman jakautumista maa osittain, niin maailma jakautuu jo tällaisten ideologioiden pohjalta. Muslimimaailma, kristitty maailma ja niin edelleen. Maan osat jo jakautuvat näiden ajatusmallien mukaan. Ja toinen asia, jota linnoitukset voivat olla, niin voivat olla asenteita, jotka suojelevat ja puolustavat vanhaa minää, syntiluonnetta. Siis asenteet, jotka puolustavat vanhaa minää ja syntiä. Esimerkiksi tämä ihmeellinen buumi, joka tällä hetkellä on kristittyjenkin parissa, tämä käsittämätön avioerobuumi. Sen avioerojen räjähdysmäinen kasvu kristittyjen joukossa johtuu pohjimmiltaan siitä, tästä asiasta. Asenteet suojelevat ja puolustavat vanhaa minä ja syntiä. Ja niistä tulee linnoituksia, joita vihollinen käyttää koko seurakuntaa vastaan. Avioero voidaan ottaa jo kristittyjen keskelläkin lähes minkälaisesta syystä tahansa. Jos karrikoi vähän, niin mulla on huono vaimo, kun se ei osaa laittaa ruokaa, se antaa mulle syyn erota. Joo, ihan selvä juttu, toi on selvä. Ei kukaan voi elää semmoisen ihmisen kanssa, joka ei osaa laittaa ruokaa. No miten olisi vaikka viedä se kokki kurssille ja mennä vaikka yhdessä? Karrikoiden, ymmärrättekö? Avioerosta on tehty niin helppo, että opetus tässä suhteessa jo meidän kristittyjenkin kesken on niin periksi antavaa, että sen sijaan, että avioero olisi monessa tilanteessa se viimeinen äärimmäinen keino, siitä on tullut ensimmäinen keino meidän avioliittosuhde ongelmiemme ratkaisemiseen. Me annamme periksi sen sijaan, että meidän pitäisi taistella avioliittojemme puolesta. Rohkaista toisiamme. Palavaan rakkauteen. Oma pieni mussukka. Opetella rakastamaan. Ottaa Raamattu käteen ja katsoa, mitä Raamattu avioliitosta sanaa. Ehkä se vaan, se meidän avioliiton kylmyys johtuu siitä, että mä oon itse niin torvelo. Mä en vaan tajua, millaisia ihmeellisiä sulosanoja se mun vaimoni päivittäin kaipaa. Tiedättekö, että mun elämässä oli tällä alueella pimeyden linnoitus. Koska mä ajattelin, että mun jotenkin mun elämä on nyt menee Jumalan kanssa niin ihmeellisiä ratoja, että mun ei tarvi ihan kaikesta sen pikku vaimo typykän kanssa jutella. Ja mä ajauduin sellaiseen elämään, jossa ikään kuin siellä kotona oli niin kuin kaksi maailmaa. Oli mun maailma ja sitten oli se kodin maailma. Ja yhtäkkiä Herra vaan puhui siitä asiasta mulle. Sanoi, että kuule, jos Raamattu sanoo, että kaksi olette yksi liha, niin varmasti Raamattu tarkoittaa, että te olisitte myös yksi henki. Eikö se ollut yksinkertaista? Mä oon niin yksinkertainen, mulle pitää puhua yksinkertaisesti, että se menee jakeluun. Joten yhtenä päivänä mä menin polvilleni ja sanoin, että Herra, anna mulle anteeksi, anna mulle palaava rakkaus vaimoani kohtaan. Ja sitten mä menin sen luo ja pysäytin sen keskellä kotia ja mä sanoin, että kultsi, tiedätkö mitä? Mä haluan, että meidän elämään tulee palaava rakkaus. Ja vaimo katsoi. Hyvän aika, mikä sulle nyt on tullut? Mitä sulla on mielessä? Mä et, ei, nyt ei ole mitään mielessä. Kerrankin ei ole mitään mielessä. Hän sanoi, että kutsi, mä haluan, että meidän rakkaus on palavaa. Koska se, mihin Jumala on nyt viemässä meitä, me ei tulla kestämään siinä, jos meidän rakkaus ei ole palavaa. Jos me ei antauduta. Se demoninen hyökkäys helvetistä, joka avioliittoja vastaan on tällä hetkellä lähetetty, me ei tulla kestämään sitä, jos me ei pureta näitä kylmän rakkauden linnoituksia elämästämme. Ja kyyneleet yhtäkkiä. Pyhä Henki laskeutui siihen ja Leena alkoi itkeä ja siinä me oltiin yhdessä. Ja Jeesus oli siinä. Ja mä tajusin, että mä oon pitänyt ton ihmisen ulkopuolella mun elämässä. Se on mun syy. Torvela. Mun täytyy tehdä parannus. Ja siitä päivästä lähtien, joka päivä me tunnustetaan rakkautta toisillemme. Joka päivä me pidetään yllä sitä palavaa rakkautta. Rukoillaan yhdessä, jaetaan voitot, jaetaan tappiot, puhutaan niistä asioista. Nyt on kuutsi rahat loppu, voi että. Oho, ja kyllä se ottaa lujille, kun on rahat loppu. Tänään lasketaan herneet ja huomenna lasketaan vesi. Mut kutsi, mä rakastan sua. Ja me mennään yhdessä läpi. Ja me ei anneta periksi. Me mennään voittoon. Ja sit me tehdään virheitä. Ja sit me itketään. Ja sit me rukoillaan. Ja Jeesus on siellä. Ja Jeesus täyttää meidän kodin. Ja mitä me on just tehty? Me on murrettu linnoitus. Me on murrettu joku asenne, joka on pitänyt meidän avioliiton sidoksissa. No niin, tässä tuli nyt vähän avioliitto-opetusta hengellisen sodan käynnin kurssilla. Sainpas ujutettua tänne ikään kuin yllättäen tällaisen. Luulitte saavanne jonkun hienon strategisen opetuksen, mutta pääsinkin sinne teidän olohuoneeseenne. No niin. Eli nämä asenteet voi muodostua joksikin sellaiseksi, joihin vihollinen rakentaa linnoituksensa. Ja sitten yhtenä muotona vielä, nyt me aivan hetken päästä lopetamme. Lihan varustus, lihan heikkous, lihan kyky, joka pidetään yllä, joka korotetaan Jumalan tuntemisen yläpuolelle. Tämä ensimmäisen korinttolaiskirjan 10. luku ja 5. jae, tässä juuri puhutaan näistä. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Me tuomme oman elämämme Kristuksen kuuliaisuuteen. Nytten lihan varustus, lihan heikkous, lihan kyky, joka pidetään yllä, joka korotetaan Jumalan tuntemisen yllä, johon paholainen voi piiloutua ja sitä kautta vaikuttaa ajatuksiimme ja päätöksiimme. Toisin sanoen se voi kontrolloida tahtoamme. Jos meillä on selvittämättömiä asioita, jotka johtuu meidän omista vääristä ratkaisuista, niin te voitte olla varma, että niille selvittämättömien asioiden pohjalle vihollinen tulee rakentamaan omat linnoituksensa.
Sitten jos meillä on kykyjä, meillä on lahjoja, joita ei ole annettu Jumalalle, Jumalan ristin lävistettäväksi, näistä puolikuolleista lahjoista tulee myöhemmin meille ansa, jota vihollinen tulee käyttämään. Kuinka monta muusikkoa esimerkiksi on tullut uskoa, laulanut gospelia, ollut mukana todella tekemässä tässä maassa Kristusta tunnetuksi omien laulujen, sävellystensä ja esiintymisensä, toisin sanoen lahjojensa kautta. Mutta kun nuo lahjat eivät ole olleet kuolleita lahjoja, tulee raha, tulee maine, menestys, niin se puolikuollut lahja herää henkiin ja alan luulla itsestäni enemmän kuin olen, jolloin sillä hetkellä minusta tulee Jumalan valtakunnan näkökulmasta käyttökelvoton. Minusta tulee kyllä maailman silmissä erittäinkin käyttökelvollinen. Ja se rahan valta, joka maailmassa on, se oikein ruusujen kera ja pitkien mustien autojen kanssa hakee minut kaiken maailman kekkereihin. Mutta Jumalan valtakunnan kannalta minä olen kadottanut merkitykseni. Ja se johtuu tästä hengissä pidetystä kyvystä ja lahjasta. Nuoret, kuolkaa näille ihanille lahjoille. Sillä tavalla niistä tulee Jumalan käytössä kalliita, arvokkaita ja ihmeellisiä. Joku kysyy minulta, että mikä on minun suurin heikkouteni. Ja minä sanoin, minun voimani. Minun voimani on minun suurin heikkouteni. Joten ei suojella heikkouksiamme, ei suojella sitä voimaa edes, sitä kykyä, mitä meillä on. Kaikki se, mitä minä olen, sen täytyy tulla ristin lävistämäksi. Muuten siitä tulee pimeyden linnoitusten pesä. Ja eräänä päivänä vihollinen käyttää sitä minua vastaan. Ja minun käyttöasteeni, jos näin sanoisi, se jää matalalle tasolle. Jumalan päämäärä minun elämäni kohdalla ei toteudu. Se toteutuu vain tiettyyn rajan saakka. Minä olen sanonut, että käyttöasteeni määräytyy minun kuolemani syvyyden mukaan. Ja te veljet, työntekijät, tämä on kallisarvoinen ohje. Ja anteeksi, että se tulee nuoremmalta veljeltä, joka on ollut vähemmän työssä, kokemattomampi paljon kuin te. Mutta ehkä siinä on joku Jumalan ajatus. Käyttöasteemme määräytyy meidän kuolemamme syvyyden mukaan. Ristiinnaulitsemattomat kyvyt ja lahjat voivat olla uskomaton este Jumalan työlle seurakunnassa. Näin se vaan on. No niin. Näiden linnoitusten ympärille paholainen haluaa rakentaa muurin, jonka tarkoituksena on estää meitä näkemästä Jumalaa, näkemästä itseämme, niin kuin Jumala näkee taivaallisista käsin. Taivaallisesta asemastansa. Ensin vihollinen rakentaa linnoituksen ja sitten hän alkaa rakentaa muuria, pala palalta. Ja sen muurin tarkoitus on estää meitä näkemästä Jumalaa sellaisena kuin hän on. Luukas 2.35 sanoo, Luukas 2.35, Kristus tuli, jotta ajatuksemme tulisivat julki. Ja tässä on nyt kolme.